Viață din cuvânt.
Înainte de a deschide și a citi din cuvântul Scripturii, voi începe cu o întrebare. Vă plac surprizele? Sunt convins că tuturor ne plac surprizele, însă în această întrebare există o realitate implicită, și anume că este vorba despre surprize plăcute. Realitatea este însă, și viața ne arată, că uneori surprizele pe care viața ni le aduce nu sunt dintre cele mai plăcute. Iar fiecare dintre noi trebuie să admitem la un moment dat că în viața noastră există o doză de imprevizibil, o doză de incertitudine pe care unii o apreciază ca fiind atât de mare încât spun ei că în viață nimic nu mai este sigur. Un artist olandez spunea, de exemplu, în ceea ce mă privește, nu am nici o certitudine, dar privitul stelelor mă face să visez. Într-un fel sau altul, viața ne trimite către o altă sursă a certitudinilor decât mintea noastră poate găsi. Și cu siguranță știm că doar Dumnezeu poate fi sursa certitudinilor noastre în fața imprevizibilului vieții. Fiecare ființă umană la un moment dat dorește să-și clădească viitorul, dorește să-și clădească perspectiva vieții pe ceva stabil, pe ceva care se poate baza. Urmărind chiar viața Domnului Hristos, care ne-a împărtășit în totalitate frământările, preocupările, temerile, dar și aspirațiile spre o lume mai bună dinspre care El venise, în Evanghelia după Luca, la capitolul 2, îl descoperim pe Domnul Hristos la vârsta de 12 ani, însoțind pe mama sa și pe tatăl său adoptiv într-o călătorie, o călătorie, am zice noi astăzi, inițiatică, de iluminare, de inițiere spre Templul lui Dumnezeu din Ierusalim. Astăzi, am spune noi, 12 ani este vârsta adolescenței, este vârsta în care tinerii încep să se desprindă de părinți, ei își caută o identitate, încep să-și pună anumite întrebări pe care nu și le-au pus înainte despre locul lor în lume, despre rostul lor în lume, despre libertatea pe care și-o doresc și încearcă să-și construiască o identitate separată de părinților sau de uneori chiar de moștenirea lor familială. De ce? Pentru că fiecare om în adâncul sufletului încearcă să-și croiască un drum în viață. La 12 ani în societatea evrească era mai mult despre adolescență, era despre acea vârstă la care oamenii din acea generație considerau că un tânăr poate să înțeleagă voia lui Dumnezeu în viața lui. Era vârsta la care un tânăr putea să participe pentru prima dată oficial la sărbătorile religioase de peste an, să asiste la acele ceremonii de la templu și să descopere dacă Dumnezeu are un mesaj pentru el. Iar Domnul Hristos, în acest drum de căutare a unui răspuns din partea lui Dumnezeu cu privire la scopul nașterii sale în lumea aceasta, motivul întrupării sale, motivul prezenței sale printre noi, spune ca o concluzie a acelei întâlniri, după ce, captivat de descoperirea identității sale, captivat de descoperirea misiunii sale, pentru prima dată Domnul Hristos a înțeles în profunzime cine este El cu adevărat, care este motivul prezenței sale în lumea noastră, care este motivul pentru care a îmbrăcat haine de om ca fiu de Dumnezeu. Și în fața sa, un drum clar care ducea până la crucea Golgotei, până la acele ore de suferință pentru a răscumpăra pe noi toți de sub puterea și blestemul păcatului, acel drum i s-a dezvăluit. În timp ce era captivat de această descoperire, iar părinții săi, uitând de el, se îndreptau spre casă, abia după câteva zile descoperind că el încă a rămas în Ierusalim, confruntat cu întrebarea de ce nu a rămas lângă ei, el dă acel răspuns plin de semnificație în același capitol, de data aceasta, la versetul 49. El le-a zis: de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? În sfârșit, Domnul Hristos îl găsise pe Tatăl Său, descoperise cine este Tatăl Său, descoperise ce plan are Tatăl Său cu viața sa și avea în fața ochilor săi o perspectivă, un drum, o certitudine. Acea certitudine după care fiecare dintre noi aleargă. S-ar părea că nu mai exista nimic necunoscut în fața ochilor săi, că totul era limpede, că el le știa pe toate dinainte și spre deosebire de viața noastră, viața lui Iisus Hristos a fost fără surprize. Dar nu este chiar așa. În altă parte, de data aceasta, în Evanghelia după Matei, la capitolul 24, vom descoperi că și în viața Domnului Hristos au fost necunoscute. Și în mod surprinzător, vorbind despre revenirea sa, a doua venire a lui Iisus Hristos, acel eveniment așteptat de veacuri, acel eveniment în care el urma să fie personajul principal, pentru că revenirea lui Iisus Hristos îl va aduce din nou în centru, în prim plan pe el, revenind în slavă pe norii cerurilor pentru a oferi omenirii o nouă istorie. O istorie de speranță, o istorie a reîntâlnirii cu cei pierduți prin moarte, o istorie a unui nou început. Și în mod surprinzător în Evanghelia după Matei, la capitolul 24, vorbind despre acest eveniment care îl va avea în centru pe sine, Mântuitorul spune, despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum este posibil ca Iisus Hristos, Fiul întrupat al lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat, să vină să spună, nici măcar eu nu știu când este ceasul acela în care eu trebuie să revin? Pentru că în umanitatea sa, în limitele umanității sale, Domnul Hristos a trebuit să se supună acestei realități, că există în viața fiecărui om și a trebuit să împărtășească această notă comună cu fiecare dintre noi. În viața fiecărui om trebuie să existe o doză de incertitudine. N-a fost în planul lui Dumnezeu și nu este în planul lui Dumnezeu ca să știm de acum toate detaliile a ceea ce urmează în viața noastră, deși ne-am dorit foarte mult. Ne-am simțit poate dintr-un punct de vedere mult mai confortabil, mult mai siguri, am fi poate mai liniștiți. Chiar și în viața Domnului Hristos n-a fost planul lui Dumnezeu ca la momentul acela, când era la fel ca și noi, ca om printre oameni, să știe absolut toate detaliile asupra ceea ce urmează. Acesta este motivul pentru care nu doar aici, ci și în alte pasaje, îl găsim pe Domnul Hristos rămânând uimit, de parcă el însuși ar fi fost surprins de anumite situații neprevăzute. În Evanghelia după Matei, de exemplu, la capitolul 8, versetul 10, îl găsim pe Domnul Hristos într-o scenă de surpriză, de uimire, în cetatea sa Nazaret, dar mai întâi este vorba despre sutașul roman. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el: adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Credința acestui om, care poate nu avea o Biblie în casă, dar auzise despre Iisus și înțelesese în puținele cuvinte care au ajuns la el că Iisus este cineva care vine dinspre Dumnezeu. Că în Iisus merită să ai încredere, că poți să-ți lași viața în mâinile lui Iisus, chiar și un simplu cuvânt al lui Iisus are putere. L-a uimit chiar și pe Domnul Hristos. A fost o surpriză pentru el să găsească o astfel de credință printre cei care erau numiți în acea vreme păgâni sau străini de Dumnezeu. Și surpriza aceasta a fost una plăcută. Dar în altă parte, revenind în patria sa natală, în cetatea sa natală, în Nazaret, în Evanghelia după Marcu, la capitolul 6, versetul 6, Domnul Hristos se mira de necredința lor. Cum era posibil ca Fiul lui Dumnezeu întrupat să copilărească printre ei ani de zile, să strălucească prin simplitatea sa, să ascundă în modestia și caracterul său unic o descoperire atât de frumoasă a lui Dumnezeu, să nu îi se poată face niciun reproș cu privire la viața pe care el a trăit-o în mijlocul consătenilor săi, iar apoi revenind, ei să nu recunoască, să nu înțeleagă că au fost vecini cu Fiul lui Dumnezeu întrupat, că au stat de vorbă, s-au jucat copii fiind pe stradă cu Iisus, care nu era altul decât trimisul lui Dumnezeu. Și Domnul Hristos s-a mirat chiar în Nazaret să fie atât de multă necredință? Așadar, nici viața Domnului Hristos n-a fost scutită de surprize. El n-a putut să prevadă în cele mai mici detalii anumite lucruri care i se întâmplau, însă, având perspectiva finală a vieții sale, înțelegând scopul pentru care Dumnezeu l-a dus pe acest pământ, i-a fost mai ușor să facă față, încrezându-se în Dumnezeu, la surprizele plăcute sau neplăcute pe care viața i le-a adus. În Sfânta Scriptură, noi suntem convinși că găsim o încurajare și credem că cea mai bună soluție ca să facem față acestui neprevăzut al vieții este să ne lăsăm viața în mâna lui Dumnezeu, să avem încredere că drumul pe care Dumnezeu ne conduce este un drum sigur, este un drum bun. Dar cu toate acestea, studiind cu atenție viața multor copii credincioși ai lui Dumnezeu, vom descoperi că deși ei și-au lăsat viața în mâna lui Dumnezeu, deși ei s-au rugat atunci când au pornit într-o călătorie riscantă sau periculoasă, deși ei s-au apropiat de Dumnezeu de fiecare dată când doreau să găsească limpezime în pașii pe care urmau să-i facă, cu toate acestea, chiar și acestor copii credincioși al lui Dumnezeu, viața nu le-a fost lipsită de surprize neplăcute. Cu alte cuvinte, oricâtă credință am avea, oricât de aproape am stat de Dumnezeu, Sfânta Scriptură ne dezvăluie că uneori putem fi surprinși în mod neplăcut de viață. Ni se pot întâmpla lucruri la care nu ne-am așteptat, iar ele ne pot lovi cu o anumită brutalitate, cu o anumită violență, afectându-ne, determinându-ne să ne punem anumite întrebări, să fim nedumeriți și să nu știm încotro să o luăm. Unul dintre exemplele poate cele mai elocvente ale Sfintelor Scripturi este exemplul unui tânăr, Iosif, între viața căruia și viața Domnului Hristos chiar am putea să realizăm în mai multe paralele. Viața acestui tânăr n-a început foarte bine, pentru că la o vârstă destul de fragedă, la nașterea celui de-al doilea frățior al său, el și-a pierdut mama. Am zice noi, prima surpriză neplăcută din viața sa. Mama lui a fost o femeie credincioasă, nimic n-ar fi anunțat că va trece la odihnă atât de repede, iar pentru Iosif lovitura aceasta a fost o lovitură brutală, pentru că n-a fost pregătit pentru așa ceva. Și ceea ce găsim în Cartea Genezei, la capitolul 37, versetul 3, acea revărsare de afecțiune din partea tatălui către el este explicată în bună parte datorită faptului că el rămăsese orfan de mamă. Și într-adevăr așa ne descrie pasajul: Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și a făcut o haină pestriță. Prin această revărsare de afecțiune, tatăl său încerca să umple acel gol lăsat de mama sa, încerca să ofere fiului său o perspectivă, o siguranță că va fi bine chiar dacă mama nu mai este lângă el. Și dacă ar fi fost la data aceea să-l întrebăm pe Iosif, dacă am fi avut posibilitatea, care crezi tu că este perspectiva vieții tale, el ar fi spus: atât timp când mă iubește tatăl meu, când mă înțeleg bine cu frații mei, cât fac parte dintr-o familie frumoasă, perspectiva vieții mele este una sigură. Voi crește probabil, la un moment dat voi avea familia mea aici în Canaan și încetul cu încetul familia noastră va împlini planul pentru care Dumnezeu ne-a adus aici într-o țară străină. Viitorul părea foarte previzibil și foarte sigur pentru Iosif, însă istoria nu se oprește aici, pentru că la un moment dat Iosif este trimis într-o călătorie lungă. În Geneza capitolul 37, versetul 13, înspre o zonă, ne spune versetul 12, frații lui Iosif se duseseră la Sihem ca să pască oile tatălui lor. Israel a zis lui Iosif: frații tăi pasc oile la Sihem, vino că vreau să te trimit la ei. Iată-mă, sunt gata, a răspuns el. Această călătorie era o călătorie de peste 100 de kilometri, Sihemul era o cetate unde în urmă cu câțiva ani de zile familia lui Iacov avusese un conflict foarte sângeros cu locuitorii ei. Zona aceea ridica anumite semne de întrebare privind siguranța fraților lui Iosif, care probabil de nevoie, într-o criză, au apelat să se întoarcă într-o parte a țării unde nu erau pe deplin în siguranță. De aceea, tatăl lor îngrijorat l-a trimis pe Iosif în această călătorie lungă, o călătorie care prezenta multe pericole, o călătorie în care Iosif se putea întâlni cu animale sălbatice periculoase, o călătorie în care Iosif putea să fie expusă atacului unor tâlhari și multe, multe scenarii din acestea de lucruri rele care i s-ar fi putut întâmpla lui Iosif treceau probabil prin mintea tatălui său și prin mintea lui Iosif atunci când singur a trebuit să facă această călătorie lungă. Această călătorie lungă a fost cumva călătoria vieții lui Iosif. A pornit în necunoscut, însoțit doar de rugăciunea tatălui său și de rugăciunea sa, având credința că Dumnezeu cumva îi va purta de grijă. Că este importantă și siguranța sa, dar este importantă și siguranța fraților săi. Și de dragul de a întâmpina pe frații săi, de dragul de a aduce vești bune tatălui său de la ei, de dragul de a liniști temerile tatălui său, Iosif s-a aventurat în această călătorie lungă. Se temea de multe lucruri, dar la un singur lucru nu s-ar fi gândit Iosif, că pericolul va pândi de unde nu se aștepta, că pericolul va izbucni tocmai din partea fraților săi pe care îi iubea și pentru care făcuse acea călătorie lungă și obositoare. Surpriza mare pentru el, surpriza neplăcută, o descoperim în continuarea relatării acestui pasaj, tot la capitolul 37, de data aceasta, versetul 18. Ei l-au zărit de departe și până să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare. Nu era vorba despre niște străini care vedeau un necunoscut, nu era vorba despre niște oameni răi pentru care viața cuiva n-ar fi contat viața unui străin. În mod surprinzător, era vorba chiar despre frații lui Iosif. Ei au zis unul către altul, iată că vine făuritorul de visuri să-l omorâm și să-l aruncăm într-una dintre aceste gropi. Vom spune că l-a mâncat un animal sălbatic și vom vedea ce se va alege de visurile lui. Există aici o lecție dureroasă a vieții, iar această lecție ne spune că oricâte măsuri de precauții ne luăm ca să nu ni se întâmple nimic rău, oricâte măsuri de prevedere vom lua în viața noastră ca să fim siguri că parcursul vieții noastre va fi unul protejat. În mod foarte posibil și probabil, viața totuși, la un moment dat, s-ar putea să ne surprindă. Chiar dacă ne rugăm, chiar dacă ne străduim să mergem pe un drum pe care doar Dumnezeu ne conduce, nu vom putea niciodată cu adevărat să știm ce ne poate rezerva viața. Chiar și lucruri neplăcute sau nedorite. Și poate că cea mai dureroasă surpriză a acestei relatări este că uneori durerea sau pericolul vine exact de unde nu ne așteptăm. Toate măsurile de precauție pe care Iosif și le-a luat au fost foarte bune. El n-a pățit nimic rău din ceea ce se gândise el că ar putea să îi se întâmple el sau tatăl său. Dar niciunul dintre ei n-a fost pregătit pentru acest scenariu că tocmai frații săi vor dori să-i facă rău. De aceea suntem surprinși, pentru că partea asta dureroasă a vieții vine de acolo de unde ne așteptăm cel mai puțin. Și doar providența lui Dumnezeu, doar intervenția lui a determinat ca acel plan criminal să nu fie dus la îndeplinire și în loc ca Iosif într-adevăr să fie omorât, el să fie temporar aruncat într-o groapă. Și așa să ne imaginăm, așa cum relatează istoria biblică, într-o groapă fără apă, oare ce gânduri i-or fi trecut prin Iosif stând în groapa aceea? Se întâmplă câteodată ca viața să te arunce așa ca într-o groapă, să simți că nu mai poți să ieși din ea, să simți că ai ajuns într-o blocaj, într-o neputință a vieții și nu poți să-ți explici de ce ai ajuns în situația respectivă. Oare câte întrebări ar fi fost în mintea lui? Întrebări poate legat de protecția și călăuzirea lui Dumnezeu. Oare nu s-a rugat Tatăl meu pentru mine? De ce trebuie să trec prin această situație? Oare nu m-am rugat eu în fiecare zi, zi de zi și clipă de clipă ca Dumnezeu să mă protejeze? Oare ce se întâmplă cu frații mei? De ce au ajuns frații mei să mă urască atât de mult? De ce oare eu, ca nevinovat, trebuie să sufăr de ura lor și să ajung acum să fiu la mila lor? Dar aceste întrebări n-au primit răspuns, pentru că îi se aruncă o funie în groapă, este scos și în fața lui o realitate parcă mai crudă decât moartea îi se arată. O caravană de negustori târguiau cu frații lui suma pe care Iosif urma să le fie vândut ca sclav. Ce putea să fie mai rău decât atât? Își scăpase viața, se întâmplase cumva minunea, dar ce viață urma să fie aceea? Și atât dintr-o dată, pe acest tânăr credincios, educat să aibă încredere că nimic în viață nu este la întâmplare, că Dumnezeu știe tot ce îi se întâmplă și că nimic rău nu îi se va întâmpla dacă el este credincios și se roagă lui Dumnezeu, iată-l aruncat în cea mai neagră zi a vieții sale, luat de niște străini, legat și dus cu forța într-o țară în care nu fusese niciodată, în necunoscut, în nesiguranță și într-o totală incertitudine. Scena aceasta îmi amintește de o altă scenă a unui, nu chiar tânăr, a unui adult, care în perioada celui de-al doilea război mondial a fost luat cu forța din Viena și dus într-un lagăr unde, statistic vorbind, supraviețuiau unul din 20 dintre cei care intrau pe porțile acelui lagăr. Am auzit cu toții de Auschwitz. Acest om, care cu brutalitate a fost obligat să lase totul în urmă din viața sa, ne mai știe nimic despre familia lui, despre soția lui, despre părinții lui. El rămăsese în țară tocmai ca să-și protejeze părinții, dar la un moment dat n-a mai putut să facă nimic pentru ei. Relatează acea scenă dureroasă a dezgolirii la propriu și la figurat de toată munca sa de o viață. Fiind un profesor universitar, avea un manuscris pe care dorea să-l protejeze, la un moment dat a trebuit să renunțe la tot ce adusese cu el, nerămânându-i aproape nimic, fiind complet dezumanizat în acele operațiuni preliminare de includere în lagăr. Și cu toate acestea, în acel moment de neputință, de limitare și de neprevăzut brutal, a înțeles un lucru, că îi mai rămâne o singură libertate, libertatea de a alege ce atitudine să aleagă în situația respectivă. Iosif a înțeles la rândul său în acel moment de răscruce a vieții sale că i-a mai rămas o singură libertate. Când răul l-a izbit, când chiar frații săi l-au trădat și l-au vândut, când nu se mai putea aștepta la nimic bun de la ei, când nimeni, nici măcar tatăl său iubit, nu mai putea să facă nimic pentru el, el a înțeles că în momentul acela îi mai rămâne totuși o ultimă libertate. Libertatea de a-și lăsa viața lui așa, cu perspective nesigure, cu incertitudine, cu un viitor sumbru, în mâna lui Dumnezeu, și a hotărâ ca, indiferent de circumstanțe, el să rămână credincios lui Dumnezeu. Și din momentul acela vom vedea că acest tânăr, care n-avea nici măcar 20 de ani, 17 ani, cum spune Sfânta Scriptură, se transformă într-un bărbat matur, responsabil, credincios, în a cărui viață a fost o constantă permanentă. Indiferent de circumstanțe, indiferent de neprevăzutul pe care viața îl aduce, cum foarte frumos descrie el în fața unei tentații a vieții în Geneza capitolul 39, cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Indiferent de circumstanțe, indiferent de nedreptate, indiferent de neplăcutul pe care viața îl aduce, fiecare dintre noi poate să decidă ca să rămână totuși credincios lui Dumnezeu. Și când lucrurile sunt așa cum ni le dorim, și atunci când ele nu sunt așa cum ni le dorim. Pentru că doar așa vom putea totuși să ne păstrăm Ultima picătură de speranță care rămâne în sufletul nostru. Era această picătură, este picătura pe care Dumnezeu o mai păstrează încă acolo. Finalul vieții acestui om dă răspuns la acea frământare a celor care, trecând prin situații la care nu s-au așteptat, situații dureroase și neplăcute, își pun multe întrebări și multe din aceste întrebări au legătură cu Dumnezeu. Oare știe Dumnezeu cu ce situație mă confrunt eu acum? Încercând să ne asigure despre această realitate a cunoștinței lui Dumnezeu despre viața noastră, că nimic nu este la întâmplare, Domnul Hristos spunea în Evanghelia după Matei, la capitolul 10, versetul 30, cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Aceasta înseamnă că ne sunt numărate și lacrimile, ne sunt numărate și poverile, ne sunt numărate și dezamăgirile, ne sunt numărate și încercările, ne sunt numărate și acele clipe neînțelese ale vieții noastre, în fața cărora noi nu avem explicații și nu avem răspunsuri. Toate ne sunt numărate înaintea lui Dumnezeu. Iar răspunsul cel mai frumos pe care Iosif putea să-l dea, l-a dat la finalul vieții sale, când după ce tatăl său a plecat, frații săi au venit mai umili ca niciodată, gândindu-se oare va fi acesta momentul în care Iosif se va răzbuna, iar el își rezumă în Geneza capitolul 50, versetul 20, cumva concluzia vieții sale. Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău. Cu siguranță, nu mă îndoiesc de asta. Voi mi-ați vrut rău și dacă m-ar fi lăsat Dumnezeu în mâinile voastre, m-ați fi și omorât. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede astăzi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care, din rațiuni pe care nu le înțelegem acum, le vom înțelege mai târziu, permite uneori ca răul să vină în viața noastră. Dar acest Dumnezeu este un Dumnezeu care poate să schimbe răul în bine. El are acest talent extraordinar ca uneori din cenușă, din ruine, din lacrimi și din durere, să renască o viață. Să redea speranță unui om pe deplin dezamăgit de viață, de semeni, poate uneori chiar și de credința sa și de încercarea lui de a se apropia de Dumnezeu. Și cu toate acestea, Dumnezeu are acest talent extraordinar de a dărui celor care cred că totul s-a pierdut, că nu mai există nicio speranță, de a le dărui din nou speranța, de a le dărui din nou încrederea. Acesta este Dumnezeul minunat care nu ne promite că ne va descoperi fiecare lucru care ne stă în fața vieții noastre, pe drumul vieții noastre. Nu ne promite că în viața noastră vor fi doar lucruri plăcute, dar ne promite că nu vom rămâne singuri atunci când viața ne va surprinde în mod neplăcut și că va fi în stare și că este în stare oricând, chiar din răul vieții noastre, să scoată la timpul potrivit și în modul potrivit lucruri bune.